Gepliyer azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orta Syriýada uruşy däldi paraxatçylygy goldamaga çağırdy. Şeýlede Obama şu hepdede başlanjagyny garaşlaýan okatyşygy besetmek baradaky ýaraşyň Moskwanyň niýetleri üçin synag boljakdygyny aýtdy. Syriýada okatyşygy besetmek barada laýlaşyk barada geçen hepdede Myunhende dünýäniň ýurtlarynyň we Syriýanyň opozisiýon toparlarynyň arasynda geçirilen gepleşiklerde maslahat edilipdi. Habarçymyz Arat Perwişiň berjek maglumat.
Amerikan prezidenti Barack Obama Orta Syriýada uruşy däldi paraxatçylygy goldamaga çağıryp, üstümizde hepde başlanar diýip çaklanýan atyşyklaryň besedilmegi Moskwanyň niýetleri üçin bir syna bolar diýdi. Obama şeýle hem Orta-Syriýanyň we Syriýanyň liderleriniň öýlerini golgolongsy toparlara garşy alyp barýan sewişde ýeňiş kazanyp gelýändikleri baradaky gürrüňlerini reddetdi. Syriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýçlerini Orta-Syriýanyň hawa zarbalarynyň kömegi bilen häzirlikçe ilerlemegi mümkin. Ýöne ýurdun 4-ten 3 bölegi olaryň kontrollugyna däl diýip Obama 16-njy fevralda Kaliforniýada Günnogor Aziýa sammitiniň ideýanyny aýtdy. Prezident galip ertede Orta-Syriýanyň we Syriýanyň gazanan üstünlüklerine köp sanly adamın ölümü bilen ayrılganç baha tölendi. Orta-Syriýanyň saygyrban alıp baran bomba zarbalary neticesinde müňlerçe Syriýaly öý owdarynyň zyda düşdi diýdi. Syriýadaky hakyky soraq Orta-Syriýanyň bir dargan ýurdy özüne ýaran edinmek bilen näme gazanandyr diýip pikir edýändigi. Ol inni ony diketmek üçin milliardlarça dollar çykdyzy etmeli bolar deyip Obama aýtdy. Obama bir yurt yumrulli, sebebi Syriýa prezidenti Bashar al-Asad onun yumrulmagyny esledi. Orta-Syriýanyň tutuş bu prosese şäriklik etdi deyip sözüňüsine goşdy. Orta-Syriýa Syriýa girmäge mejbur eden Syriýa rejiminiň güýçlüdigi däl, gawşakdygy diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Obama sen öz ýagdaýyň ewirlik däl-ki goşunyňy iýberdiň diýip Orta-Syriýanyň çökkünlük içindäki ykdysadyýetiniň hökümete gelýän girdijileriň gawşakdygynyň Moskwanyň uzak uruşy goldap bilmejekdigine sargylandy. Putin'in Syriýany dewamly gol astynda saklamaga serişde goýberip bilerini pikir edýän bolmagy mümkin. Ýöne bu gaty gymmat düşer. Orta-Syriýanyň ykdysady ýagdaýyna seredeninde bu Orta-Syriýa üçin bir gowy iş däl diýip Obama aýtdy.
Syriýadaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Şwetsiýanyň Iri Sewda markasy H&M Türkmenistandan paxta satyn almagyny ýatyrdy we bu kararyny paxta meýdanlarynda kämillik ýaşyna ýetmediklerin iş gücünün ulanylmagyna garşy çykmak bilen düşündürdi. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sarýewiň maglumatyndan dinleýäli.
Şwetsiýanyň Ignis Klomo Sewda halkara H&M kompaniýasy Türkmenistandan paxta satyn almagyny durdurdy. Kompaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paxta ýetişdirilende çağa rahmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Ýere gelende aýtsak, erkekler, aýallar, ýetkinjekler we çağalar üçin döwrewap egin esikleri öndürýän tanımal H&M kompaniýasy 2013-nji ýylda Özbegistanyň paxtasyna hem gadagançylyk girdipdi. H&M öz önümçülüğünde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta ýetiştirilsinde çağı we ýa-da mejburi rahmetiň ulanylmagyny kabul ederleksiz hasaplaýar. Gynansakda, kä halatlarda sulor ýaly ýagdaýlar Özbegistanda we Türkmenistanda ýüze çykýar. Sol sebäpli H&M öz önümleri üçin Özbegistanyň we Türkmenistanyň paxtasyndan ýüze wurdy, diýilip kompaniýanyň beýanatynda bellenilýär. H&M özünün əkli 3-cü kərhanaları bilən Türkmenistanın paxtasını satın almacaqdıqları varıdı, deyiksli sertnamanını bağlaşdı. H&M bu talaba boyun bolmadık 3-cülər bilən işləsməcəkdiğini həm duydurdu. Yatladıp geçti, geçen yılın sentyabrında paxta kampaniyası deyilen sığar altında işleyen toporlar, Quvaçı meydanlarında mezvuru zähmetin sonunu çıkılmağı üçün ilkinci gezik Türkmenistan'a basış kürküdübdiler. Paxta kampaniyası özünün yayradan beyanatında EYM yukarıda ağzalan H&M kampaniyasını ve Inditex kerhanasını Türkmen hükümetinin ağlava yağdaydı mezvuru zähmet ulanmak arkalı öndüryan paxtasından öndürülen önümleri satın alandıklarını aydıptırlar. Global Game esik kampaniyaları Türkmenistan'da mezvuru zähmet neticesinde öndürülen paxtadan kaça durma üçün bir yere cemlenip, Türkmen hükümetini paxtasılık pudoğunu mezvuru zähmeti sonlamağa çağırmalı, deyip aktivistler belliyaptiler. Paxta kampaniyacıları Türkmen hükümeti Quvaçı meydanlarında paxta yığımı mevsiminde mezvuru zähmetin ulanılandığı vardak aladaları hiç vaxt cevap vermedi diyerler. 2014-cü ilde Türkmen hükümeti öz 13,000 raiyetini mezvuru yağdaydı paxta meydanlarına islemeyi sürdü ve 2015-cü ilde hem özünün paxta önümçülük sistemasında haytıdır bir özgürlüsülüğün bolcaqlığını görközeyen ısaret vermedi, deyip aktivistler aydarlar. Seylede olur Türkmen hükümeti kararsız hukuk kurumalarına, aktivistlere ve jurnalistlere ar alınmağından korkman, paxtaçılık puduğundaki sertleri dengemeye ve havar tayarlamağı ruhsat vermeli deyip teklif ederler.
Kardeşim Merdan Sariyev'in mağlumatını dinlediniz. Merkezi Aziya yurtlarında Şolsan'da Türkmenistan'da paxta önümçülüğünde Çağı Zähmedinin mecburi yağdayda ulanılmağı yazgırlar ka Şvetsiyanın yeni bir iri kampanyası IKEA Türkmenistan bilen alıp bariyan hizmattaşlığı için öz yurdunda tanqid edildi. Bu arada Şvetsiyanın metbuatında çap olan mağlumatları seni kardeşim Sehradan dinledi.
Şveçiyanın TT News adlı haber agentliği paxta kampaniyası Türkmenistan'ın paxta satın alayan IKEA kampaniyasını protest ediyor diyen sözleşi bilen makale çap etti. 16. fevralda çap edilen makalada IKEA tarafından satılan yoron ve yastıklaşlar Türkmenistan'da övünürler. Bu yurt öz rayetlerini ediyen bir gödökçülüğü sebeple Demiradı Koreya bilen deniştirler deyilip yazılıyor. IKEA'nın yoron ve yastıklaşlar bilen üpçün ediyen Türkmenistan öz önümlerini Malo ve Nippon Rose diyen adlar bilen tutuş dünya satyar deyip Şved metbuatı paxta kampaniyasına salgılanıp haber veriyar. Paxta kampaniyası diyen şığar aslında işleyen toporların düdümünü Türkmenistan'daki ve Özbekistan'daki mecburi zähmedin karşısına protest geçiriyen adam kuklarını koruyan kuramalar, sevda birleşikleri, derneuçlar ve beylikler giriyalar. Bu kuramanın koordinatörü Matthew Fisher Daly'nin Şved metbuatına aitmanı öre, Türkmenistan'da yetiştirilen paxtanın əhlisi mecburi zähmet esasını önürler. Türkmenistan'daki dayxanların əhlisi yıllık kesitlerinin möçördeki paxtanı öndürmeye mecbur edilir. Bunu yerine yetirmedi kərinleçiler öz yerini yitirmek tövökkülçülü olan yüzeyi zolyalar deyip Roma'nın koordinatörü Şved Havar Agentliğine beren mağlumatında belleyer. IKEA dünyanın dürlü yurtlarına mebel önümlerini, öyğuşlarını satyan ulu kampanyadır. 1943 yılda Şvetsiyada düyü tutulan bu kərxan 2008-ci ilde dünyanın mebel satyan İngulu kampanyası oldu. Biz Türkmenistan'da mecburi zähmet bilen bağlanışıklı paxta senatına bar olan meseleleri biliyiz. Şol sebeple biz yurdun paxta meydanlarına ve önümçülüğüne gözökçülüğü güçlendirip, o yerdeki yağdayı üçüncü şahsların üstü bilen barlayarız. Biz hazır Türkmenistan'ın bir kampanyası bilen işleşeseyip, ağdalayan kampanya Şved metbuatına beren mağlumatında belliyar. Şol bir vaxtta makalanın avtori Ola Westerberg Azatlık Radyosu ile söhbetleşlikte IKEA'nın hazır Türkmenistan'ın haysi kampanyasından paxta satın alayanı ve onun bile neçe vaxtdan beri işleşenleri var da anık mağlumat vermekten saklanandığını aydıyar.
Bizim bilçimizde oraya IKEA Türkmenistan'dan yorgun ve yastık taşları satın alayar. Ama biz bu sudanın möçveri gövrümü vardı anık mağlumatları bilmeyeriz. IKEA bu soruğu cevap vermekten yüzeyirdi. Ama biz IKEA'nın ağırt ulu kampanyadığını ve onun uyguslarının dünyanın en çeme yurtlarında satılandığını biliyoruz.
But what we do know is that IKEA is an enormous company. It has stores all over the world.
deyip Westerberg gurrun berýär. IKEA-nyň öz-özüňi alyp baryş koduna, içki düzünlerine laýyklykda onu paýta bilen üpçün edýän tarap çağı zähmetinden peýdalanmaly däl. Zähmetde diskriminasiýa ýol bermeli däl. İşgärlerine ikrar edilen iň pes aýlyk hakyndan pes hak tölemeli däl we artykmaç işlän saatlar üçin hak tölemeli. Şeýlede işgärler üçin sagdyn we howpsuz daşy gurşagy döretmeli. Palta kampaniyasının koordinatörü Matthew Fisher deyli Şved Metbuotuna veren mağlumatında Türkmen hükümetinin palta pudoğunu ediyen berk gözövçülüğü ve yurtta adam koklarının yağdayı palta pudoğunun akı zähmete təsirli gözövçülüğü etmeyinin önünü alyar deydi. Adamlar bu mesele var edakı problemalar haqda xabar verseler özlerinin tusuğu edilmeyinden korkuyalar ve bu var edi gürlemekten çekinyalar deyip Fisher deyli belleyar.
Kerdeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hormatly dinleyiciler, Adatly radio elektron posta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde çeylede Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın 7-926-236-04-55. Adatlı radyosunun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirmem.
Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ortiýetin gaz monopolisti Gazprom türkmen gazyny satyn almagy islegsiz galyanlygyny ýene ma'lum etdi. Gazprom şöwleň başynan beri türkmen gazyny satyn almagyny bet edipdi. Kompaniýanyň resmi maglumatlarynda muňa türkmen tarapy bilen gazyň narhyna degişli ulalaşyksyzlygyň sebäp bolanlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň we Ortiýetiň arasyndaky gaz söwdasy Gaz ýuldatyna degişli soňky täzelikleri kärdeşim Merdan Sarýewden dinläli.
Ortiýetin Gazprom kärhanasy Türkmenistandan gaýtadan tebigi gaz satyn alyp başlamagy göz öňünde tutmaýandygyny aýan etdi. Bu barada Gazpromyň direktorlar geňesiniň ýolbaşçysy Viktor Zubkov Goloýda eden çykysynda belläp kesdi diýip RIA Novosti habarlar gullugy ýazýar. Jurnalistleriň beren degişli soragyna Zubkov Häzirki ýagdaýda Türkmenistandan gazy nähili edip satyn alyp bolar? Ýok, diýip jogap berdi. Gepin gerdisine göre ýatlatsak geçen aý Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom eksport kärhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmen gazyny satyn almak baradaky özara ylalasygy möhletinden has öň bir taraplyň görnüşde ýatyryp Türkmen gazyny almagyny bet edýändigini habar berdi. Yanvarın ahırında bolsa Gazprom'un dolondurusunun başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev, ılalısın gazın bahası sebeple bozulunduğunu aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktif pozisyada durmayandığını öngü sürdü. Türkmenistan bilen Ortiýetiň arasyndaky gaz ýuldasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ylalaşyk esasynda amala aşyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Orta Aziýa merkez we Gündoğur Günwatar gaz geçirijileri arkaly her ýylda Ortiýete 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýardy. Gazyň agzalan ulalaşykda göz öňünde tutulan mösbörüne garamazdan Russiýa eksport edilýän türkmen gazynyň mösbörünü ýyldan ýyla azaltdy. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktarylan bolsa 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkezijy 10-11 milliard metr kuba çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus kärhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard metr kuba çelini azaltdy. 2015 жылын июлінді Түркменистанын Невит Қаз министерліғі Ортетін 2015 жылын басындын вәрі Түркмен Қаз Дәулет концернына ақтырлан Қаз үчін бергілеріні төрләп білмейендігіні айдып, оны төлігі ұқиыпсыз партнер деп ұғылайын етті. Мұның идеяны Газпром Түркмен Қаздың үстінден шықайды деп, Стокгольмің халқары даваларына середен судына үст тұтып, Қаздың бақасына қайтадан середілмегіні талап етті. Rusiyadan başqa Türkmenistan qadını Eyranı və Xitayı satyar.
Kardeşim Mirdan Sariyevin məlumatını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunun təyədəliklərini, maqalalarını, video yazıqlarını və fototerilərini Twitter və Facebook sosial olonlarından həm idarlat bilərsiniz. Salıyımız Azadlıq Radiosu.
Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda daşary ýurt walutasyny çalyşyp bolmaýar. Habar berilşine görä alyş çalyş edaralarynyň gapylary, aýnalary ýapyk bolmagyna galýar. Şeýle ýagdaýda daşary ýurtlardan barýanlar näme edýärler? Pul çalyşmak üçin nähili mümkinçilik tapýarlar? Kardeşim Tehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aman Murat aga, Aşgabatyň we Türkmenbaşynyň halkara aeroportlarynyňky valyuta alyş-çalyş nokatlarynyň işlemeýändigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Aşgabatyň hem de öňki Krasnoyarsk käbi Türkmenbaş şäherindäki aeroportlarda daşary valyutasyny alyş-çalyş nokatlary aslında bar, soların önündeki kendilerin kaptanına asılıp koyulan kızıl renkli sıralarda Amerikan valyutasının hem de Euro'nun hümmetini korku diyen yazgı da var. Yani 3 gün meğer, fevral ayının 10'si, 16'si, 17'si, 13'si, ben aeroportun ikisinde de tepinden 3 yere bulup gördüm. Yani soların kendileri yaptığı işlemeyen hiç yerli içinde adam var yok. Son 3 günün devamında men soların asılını görmedim. Tekrar.
Amanra'da bu yerdeki alış-çalış nokatlarının neme sebepten işlemeyen dünyada vaatlayın yapılandığını görkü diyen alamatlar, bildirişler var mı? Düşünürüş veriliyor mu?
Şeyle bildiriş yok. O yerde soruatları ayrı diyen, düşündüren bildiriş yine gayrı yok. Bizi kılıkların soranında Aşgabatyň hem de Türkmenbaşynyň halkara aeroportunda işleyen adamlar sebebini bilen yok. Olur başka kurumlar yönü sonku 15-20 günleri yaptır deyip aydiyalar mını. Sol aeroportlarda düzgün tertibi serencan veren Halit Devulluğu'nun işgarların şey deyip tasdikleyalar. Tekrar.
Aman radan adından hem ma'lum bolşaly halkara aeroportlaryna adatça daşary ýurtlardan hem ýolagçylar gelýärler. Daşary ýurtly bir ýolagçy Türkmenistana baranda adatça olaryň ýanynda daşary ýurt walutasy bolýar. Olar ýurda baryp pul çalyşjak bolanlar ýa-da taksi minip mehmanxana barjak bolanda näme diýerler? Olar üçin nähil mümkinçilikler bar?
Eğer daşarı yurttan geleyen adamlar olur, turistler yine gayrılar olsa, onu doğrusu Mesutan'ın siyasetçilikle meşgullanıyan idaralarının adamları karşılayalar. Yönü geleyenlerin arasında Türkmenistan'daki daşarı yurt firmalarının işyerleri, ölüm daşarı yurt rayetleri var. Yine bunlar onları ölen çol daşarı yurt valyutasının satılayan yerini soğrayalar. Ölüm Türkmen milletler bilen okur, orta dinle de cüda çalıp etmeyenler ondan şeyle nokotların işlemeyenler aydınlarından sonra olur. O taktiklerin duruyan yerine taraflar yerler. Neden o gözün ağabeyine suğun Aşgabat aeroportunda bolup geçen yerdey Kareye'den yani Gunorta Kareye'den gelen daşarı yurtlu iki tane yigit baraz barıp taktiklerine gözlerinin gidecek adreslerini düşünürdüler. Taktiklerin bolluğundan olur aeroporttan Aşgabat'ın üstlerinin nokotuna çelili Türkmen manadından 20 manat pulsu talep edeyen miktarın öğrenirliklerine ettiler. Ondan olur. Öğrenlerine Türkmen manadının yoktuğunu eğer bana Amerikan doğrularına getirsen meğerse bozukluğun sorarlarına taktif olur. 6 Amerikan doğrularını verseniz bir adres, diyen adresinizi aşkı açarınızın netlerini geri etkili etseyin. Yok onu etsekler biz manastın sözcüsüyseniz onun aşkına çağırını tavır daşalur pullarını alıştırış nokotlarını daşalur vali utofi katılmayanın olsa kabul edilir. Ben şu yerlere etseyin. Yanımızdaki vali utan Türkmen'in adına çalışın. Yönü bir kılmasın ki bana koşması hak söylemeli bulursunuz. Yol kreni söylemeli bulursunuz. Ait. Ne sonundan sol gün orta Karayel'den gelirler altı doğruları vermeye razıydık bildirip taksi çiğirdim taksi etme mülk bittirirdim hemen gözünün ağrına bolun yerde defa.
Aman Rada Aşrabat'tan gepleşimize atlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin köp sağ olun işimiz revas olsun.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yadıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbet teşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, gepleşiklerimizde qozgalyan meseleler var adı siz nehili pikirde. Sizi öz pikirlerinizi aktif paylaşmağa çağırıyoruz. Bunun için Adatlık Radyosu'nun adathabar.com web saytına, şeride Facebook'ta Adatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Adathabar sahipalarımıza tesvir yadın. Adathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveden.net ya da Karagum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosu bilen telefon arkali xabarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyýyty bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýyty wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Adatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Adatlyk Radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.